E hoxe en este espazo onde outro mundo é posible, chegámonos ata Vigo para coñecer a Cobán dos Ratos, un centro social autoxestionado que levan dende o ano 2000 coas súas portas abertas. Todo un referente na cidade olívica e para falar del temos conosco a Sandra. Moi boa tarde.
Boa tarde.
Pois o primeiro de todo, queríamos saber como nace a Cobán dos Ratos.
Pois a Cobán dos Ratos nace a partir de un grupo de personas, pois un pouco afins a o que a Facultade de Bioloxía e de Ciencias do Mar, e que deciden abrir un espazo libre de violencia animal, o que se chama veganismo. Uh-huh. E a partir diso, pues se abre o centro e se incorporan outras líneas políticas como son todo o que ten que ver co anticapitalismo, o consumo consciente, autoxestión, o ecoloxismo, o feminismo, o a cultura libre.
Dos vosos principios falaremos logo. Antes de nada, dicir que a Cova dos Ratos está situada en Vigo, como xa dicíamos, na Rúa Romil, unha pequena rúa que vai entre a Rúa Camelias e o Paseo de Alfonso. Pero queríamos saber tamén como vos organizades os membros da Cova dos Ratos.
Pois nos organizamos a través de asambleas, que é onde tomamos as decisións, todo en base a unha estrutura horizontal, e un pouco, pues, a través do traballo diario.
Dicías que a horizontalidade é un dos vosos principios, a igualdade, sí. Así vos organizades, porque supoño que tamén sodes moitos participando aí na Cova dos Ratos, non?
Pues sí, agora mesmo, máis ou menos, pues seremos entre... Podería ser... 10, 12, non máis de 12, os que estamos como todos os días traballando. E logo tamén outras personas que ou ben pertencen a colectivos propios do centro ou de outros colectivos que empregan o espazo, uh-huh. ou que tamén pues aportan en determinados momentos pues traballo ou...
Porque a Cova dos Ratos temos que dicir que abre todos os días, non? Prácticamente.
Prácticamente sí, hai algúns días que non, como son os domingos ou os luns á tarde, porque é o día que temos reservados para como espazo de encontro dos colectivos, para facer as súas asambleas ou organizar pues determinadas líneas de traballo.
E ademais de todas esas actividades que ides organizando ao longo da semana, que podemos atopar na Cova dos Ratos? Creo que tendes en biblioteca, que tamén podemos xantar, aí tendes un servizo de comedor vegano, non?
Bueno, servizo de comedor vegano, pouco para socios, pero basicamente o que temos son os sábados, xantares populares, que os organizan colectivos, e un pouco se organizase ese xantar para autoxestión económica propia do colectivo. Uh-huh. E despois tamén organizamos obradoiros de cociña vegana.
Uh-huh. Obradoiros de cociña vegana, pero tamén moitísimas outras actividades, sí. Como concertos, presentacións de libros, obradoiros relacionados coa yoga, tamén co consumo consciente. Nestes momentos tamén estades desenvolvendo un obradoiro, un ciclo de charlas de 25 anos de insumisión, 25 anos de sobrecemento, así como se chama, actividades moi variadas, non?
Sí. O que comentabas antes tamén da biblioteca, tamén temos unha distribuidora que leva un colectivo que se chama Lapsus, que é un pouco para achegar pues todas aquelas publicacións de libros que non son de fácil acceso pola invisibilidade de outras editoriais máis convencionais que siguen un pouco pues a línea ideolóxica ou de coñecemento pues promovida por o mundo capitalista no que nos atopamos. Entón, é como o contradiscurso do discurso imperante.
Porque tamén a reivindicación é un dos vosos principios, un dos vosos traballos tamén se fundamenta nesa transformación social e tamén dai parte boa parte desas actividades, non? A hora de escollelas.
Sí, as actividades un pouco pues son para informar a sociedade, concienciala e claro, despois a concienciación leva outra fase máis que é, pues, ser conscientes e consecuentes e intentar cambiar este mundo.
Uh-huh. E precisamente eses principios tamén son fundamentais a hora de escoller ou, bueno, darlle o visto prazo a todos eses colectivos que participan con Bosco. ¿Quén está agora mesmo participando coa Cova dos Ratos en canto a colectivos sociais?
Pues está Lapsus, máis ou menos tamén o GAS, que é o Grupo da Situación Social, Cárcel Igual Tortura, Verde Gaia, Espazo Aberto Antimilitar, que son os que organizan estas xornadas este mes. Un pouco, a Cova dos Ratos é ese espazo no que todo colectivo, toda persona pode facer uso del, pues, para facer as súas actividades, guardar as súas cousas. Entonces, non é que haxa como colectivos exactamente propios, sino que empregan o espacio. Por exemplo, tamén outros colectivos, pode ser Árbore, que é unha cooperativa de consumo consciente, e a Radio Piratona.
E que é o que teñen que facer os colectivos para poder usar ese espazo?
Pois simplemente comunicalo, a topar un oco que este valeiro, que non este empregado en ese momento por outro colectivo ou non haxa outra actividade programada.
É dicir, os requisitos non son moitos. Agora sí, para toda aquela xente que queira participar desas actividades que estades desenvolvendo, teñen que ser socios.
Para as actividades non hai que ser socio. O sea, hai que, pues, ter interés en achegarse e participar.
E apuntarse nada máis. Moi ben. En o caso de aquelas persoas que sí que queiran facerse socios, supoño que tamén poderán, non? Tendes
sí,
unhas condicións, unha cuota anual.
Sí. Unha cuota anual e tamén intentamos, pues, participar, non? Tener o seu grande área. Cando falamos dos requisitos para empregar o espacio, esos son os requisitos básicos, pero tamén un pouco que sigan as líneas ideolóxicas que temos aquí.
Das que falábamos antes, podemos atopar aí en todo un xente de todas as cidades e tamén de todos os lugares, non?
Sí, está aberto, pues, a todo o mundo, porque o que preocupamos tamén é un cambio social dende a base, dende a creación da comunidade e para construir comunidade dende e para ela mesma. Entonces, aquí non hai barreiras nin de idade, nin de religión, nin de sexo, nin de...
Abertas a todo o mundo.
Sí.
Para todos aqueles que queiran coñecer un pouquiño máis a Cova dos Ratos ou achegarse a vos, como poden facelo? Tendes un caderno de bitácoras, un perfil no Facebook, unha páxina web?
Pois, temos unha páxina web en WordPress, que é a Cova dos Ratos, @WordPress, tampouco así de memoria. Logo tamén unha páxina en Facebook, tamén se chama Cova Ratos. E a través da páxina web tamén pues aparecen outros correos que son xa máis concretos, pues, para a organización das actividades, para a horta, para a biblioteca. Un pouco despois tamén tamén hai un reparto de tarefas e cada persona tamén, pues, participa, pues, naquelas tarefas que, pues, se apeteza ou que se vexa máis cómoda.
Pois dende aquí convidamos a todos os nosos ouvintes a que se acheguen a esa páxina web, a ese perfil do Facebook, para coñecer un pouco máis o voso traballo, o traballo da Cova dos Ratos, e por suposto que se acheguen ata a Rúa Romil, número 3, ata Vigo, para, pois, achegarse a todas esas actividades. Moitísimas grazas, Sandra, por achegarnos máis un pouco máis dese labor que estades desenvolvendo.
Nada, gracias a ti.